Dibatan Kongresi Federalawa Oromo Dr. Mararaa Guddinaa himannaan irratti dhiyaate addaan citee har'a hiikamaniiru. Deeggartoonni isaanii hedduuf miseensonni Kongresa Federalawa Oromoo naannoo mana isaaniitti argamuudhaan simannaa godhaniiruufi. Isaaniin dabalatee shakkamtoonni 115 ka federaalaa himannaan isaanii addaan citee har'a mana hidhaatii gadhiisaman. Dr. Mararaan guyyoota 413 hidhaa keessa erga turanii booda himannaan yakka isaan itti shakkaman addaan citee har'a ka gadhiifaman. Oduun hiikamuu isaanii dursee sabaa himaa mootummaan waan beeksifameef deeggartoonni isaanii hedduun bakka manni jireenyaa isaanii argamu magaalaa Finfinnee naannoo Ashawaa Meedaa jedhamutti wal ga'anii simachuuf qophaa'anii ka turan ta'uu Mallaskaachoo Ammahaa bakka sanatti argamuun ka daawwate ta'uu ibseera. Keessumaa daandii gara Wallaggaatti geessu irratti kan argaman miseensonni KFO'f deeggartoonni Dr. Mararaa tiishartii suuraan isaanii irra jiru uffachuudhaan gammachuun eeggataa turan. Kanneen keessaa hundi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Awwineet Addunyaa Baalalaa. Izii yemexootti Dr. Mararaa ifattaallu silaatabaale dastaa walama kafan yemexoot.
Awwineet Addunyaan jedhama. Kanan asitti argameef Dr. Mararaan ni hiikamu jechuu waanan dhagaheef gammachuu jiru hirmaachuufani. An eenyan baankoo kirraa gamana dhufe yeroo hedduu nan dhaga'an ture. Hidhamuu isaanii dhagaye gaddeera. Isaan abbaa Oromooti nuyiif jedhanii hidhaman. Utuu dhimma dhuunfaaf hidhaman ta'ee uummati hagas ga'u ba'ee gammachuu isaanii hin hirmaatu ture. Kanaaf namni uummataaf hidhame kun ennaasaan hiikaman gammachuu isaanii hirmaachuufan as jira jette. Kabroo namni Mallasee Caalaa jedhaman illee gadhiisamuu Dr. Mararaa ilaalchisee gammachuu isaanii innaa ibsan. Dr. Mararaa jechuun bakka bu'aa biyyaati. Kana dura bara dargii Haayile Sillaasee goota hidhamaaf dararamaa turanii jedhan. Bara Ihaadeegis kunoo hidhamanii dararamaa akka turan waan ta'eef hiikamuu isaaniitti gammadeeraa jedhaniiru. Ilma obboleetti Dr. Mararaa obbo Kumarraa Dallasaallee kan Mallaskaachoon argatee dubbise keessaati. Dr. Mararaan akkamiin mana hidhaa akka seenan innaa ibsan. Isaaniif obboleessi isaanii Dr. Mararaa waliin mana isaanii keessa ka turan ta'uu isaaniif waliin qabamanii guyyoota 13 mana hidhaa Ma'akalaawii keessatti hidhamuu isaanii dubbatan. Turtii isaanii mana hidhaa kan yeroo gabaabaallee akkasitti yaadatu.
Andergiraawundi sa'uutti nisaa sarubbataalle. Aandi qallichaa na uzaa yaaddar kunuuni. Wandimeegin hulluunum qalichaa na yaaddar uzu. Eegin aandi qallichaa simmin qoturee.
Lafa jalatti bakka namoonni itti hidhamantu jira. Ani guyyaa tokko qofaafan achi bule. Obboleessi koo garuu achuma ture. Ammoo lakkoofsa 8 ka jedhamu kutaa dhiphoof dukkanaa ibsaan foddaa irraa mul'atu keessan ture. Achi keessa namoonni dubbachuu hin dandeenye qaamni isaanii dadhabaa ta'e ka dhukkubsatanii firoottan isaanii eessa akka isaan jiran hin beeknetu jiru. Akka isaan dubbatanitti reebamneetii jedhu kan miidhaan irra ga'e. Guyyaa tokko innan achi bulettillee walakkeessa halkanii booda waamamanii gadi ba'u. Achi yeroo deebi'an dadhabanii dubbachuullee hin danda'anii jedhan. Abukaatoo Dr. Mararaa keessaa tokko ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa haala hiikamu Dr. Mararaa akkasitti ibsan.
Haalli akkasii baay'ee dhimmachiisaadha. Ganama isaa sadii irratti ana taanee maatii doktorii taanee firee isaanii daakannaa isaaniis qabannee duunee sa'a sadii fi daqiiqa muraasa irratti dhiyeenya isaallee kan daakannaas kan cidhas kan fiddan qabaa galaadha. Gadi sin dhiifnaa garuu manatti siniifinnaa jedhaniiti. Ijoollee Dr. Mararaa natti himanii amallee na waamanii haphan gaafattu adiyaan dhumee adiyaan madeemi naan jedhanii akkuma gadaa afurii yoo turrutti wottaaddarootiin tokko tokko karaa biraatiin baasanii gara manaa galchaa jiru asin dhaabbatinaa nuun jedhanii amma bulchiinsi qaallitti illee komandariin tokko manatti fillee isinitti kenninaa asin dhaabbatinaa galaa jedhanii kanuma qabannee jaha tolatti haga torbaatitti naannoo mana Dr. Mararaa Ashawaamee gatti eegaa turre. Yoo gara sa'a torbaa ta'u immoo Dr. Mararaan mataan isaaniitiin sa'a torbaa walakkaa akkanaanitti jabina dhiisanii qilintoo jira koottaan fuudha illee shufeerii isaatti bilbileessine amma akkuma jirru warri konkolaataa kanni sonni lukaan deemni illee namoonni hojjetu qe'ee Dr. Mararaatitti eegaa ture jalaan gara kuma sadii. Qilintoo deemne konkolaataa doktoriitiin yoo laamii maabiraataayiniitti doktorii fudhannee gara konkolaataa 15tiin maasiin isaa. Dhugumatti hiikamanii mana isaanii jiranii mana isaanii jiru amma.
Har'a Dr. Mararaa waliin kabiroon himannaan isaanii kan addaan cite shakkamtoonni sadarkaa federaalaatti hidhamanii turan 115 mana hidhaa Qilintoo keessaa guyyaa har'aa sa'a 8tti hiikamuun beekameera jedha. Mallaskaachoo ammaa Finfinneerra.